čas. Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je tak zvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Tak vás všechny zdravím a vítám pochopitelně po víkendu. Vítám vás u pořadu, který jste si už zvykli, že v pondělky slýcháte. Tady na Midgardu si čteme se zajímavých knih. No a snažíme se z nich také poučit, protože v těch některých knihách, které vybíráme, je velmi, velmi mnoho moudra nebo zachycených některých událostí, které nám mohou u něj Olda s čím vyprávět. Takže vítejte. No, dneska je tedy pondělí 29. ledna 2024. Je to jednoduše tak, že už tento týden se to zlomí do února a sluníčko už teď mívá velmi, velmi velkou sílu. Teď v podstatě svítí už druhý den a je to vidět, že i dny se, pardon, i dny se prodloužily, protože vidím to na výkonu fotovoltaiky. V zimě ještě před měsícem, když celý den svítilo, tak jsem zaznamenal tak okolo 5 kW, protože to sluníčko nemělo žádnou sílu, navíc ještě když praškoli, jak to vůbec bylo špatný. A teďko to valí 7, dokonce k 10, jo. Což je prdky, protože v létě je to mnohem víc, ale je vidět, jak to sluníčko posiluje a i cítíte to na sobě, když na vás posvítí. Takže sluníčko má už značnou sílu. Takže jaro pomaloučku, polehoučku můžeme vyhlížet, ještě to není na dohled, ale už tam někde za tím horizontem se nám to jaro chystá ukázat. A toto jsou takový posvíčci, ty slunné dny, které můžeme zaznamenávat. I to, že se prodlužuje den, už je vidět, že večer po 4. hodině, někdy až do těch 5, jakž tak vidět, což nebývalo. Ráno už se rozedím a mnohem dřív, takže dobře tak, to nejhorší z té letošní zimy, řeknu, máme za sebou ty chmurné, mlhavé, hnusné, zatažené dny. Kdy nevíte, jestli už se stmívá, nebo jenom je takový zvláštní den. Tak máme snad za sebou. Budeme se těšit na ty krásné jarní vonavé dny. No a k tomu si budeme číst z naší knihy Karel IV. Teď je vzpomínky na mé ženy. Ale ještě předtím, než se do toho dáme, pojďme se podívat, kdo dneska slaví svůj svátek. Jsou to ženy Zdislavy a Zdeslavy.
Ano, jsi...
Eliška je veliká. Tak jo. Tak si se připomněla. Takže Zdislava 889 nositelek, 268 příčka a Zdeslava není dostupná. Takže dá se říct, že nějakých 900 dám asi bude slavit dnes, tak milé Zdislavy a milé Zdeslavy. Já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také hodně promořování. To je velice důležité, abyste byli zdravé. No a vy, kteří znáte nějakou Zdislavu nebo Zdeslavu, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví. No já se ještě kouknu, jak je to s tím dnešním jménem. Zdislava, dnes již archaické jméno, je spojeno s prací, skvělým dílem a slávou. Nositelka jména Zdislava tak dostala do vínku mimořádné vlastnosti. Jméno Zdislava nabízí své nositelce také zajímavé domácké variace, které znějí velmi neotřele. Ženské křestní jméno Zdislava, archaicky Zdeslava, takže Zdeslava je předchůdkyní, je starým slovanským jménem. V novodobém výkladu se vysvětluje jako Zde slavná. Původní výklad první část jména dě spojuje se slovesem dělat, udělat. Jméno by pak znamenalo dělat se slavnou nebo dělat se slávou nebo oslavující své dílo. A jméno nosila Zdislava z Lemberka, česká šlechtična 13. století, která byla prohlášena v roce 1995 za svatou. Byla zakladatelkou špitálů, dnes je patronkou Libereckého kraje. V Libereckém kraji najdeme také obec, která nese jméno Zdislava. Ano, tak to je pravda. Vidíte, všechno má nějaké své kořeny. To je vlastně dobře, že návrat ke kořenům je to nejlepší, co může být. Tak, podávám knihu. A budeme si číst. No, už jsme se pročetli v té knize skrze tři manželky Karla IV. A teď je to vlastně po smrti třetí manželky Anny Svídnické. Je to asi k nakopnutí, kdy to bude v té poslední Elišce. Jo, my jsme si dočetli vlastně tu kapitolku a mohu tě potěšit ještě víc. Až přenesu obrazy na stěnu, budou díky mým barvám ještě živější a krásnější. To vlastně si naposledy řekli a potom. Tak, druhý den jsem často pod různými záminkami zašel do své komnaty, kde jsem měl podobiznu uschovanou. Nemohl jsem to dělat před Alžbětou. Jak už jsem vyprávěl, je velmi háklivá na vše, co souvisí s mými předchozími ženami. Starosti mi dělal neznámý zvědavec, který si dovolí nahlížet, či snad dokonce listovat císařovou tajnou knihou. Jestli se mi podaří ho chytit, potrestám ho tvrdě. Jak mi to Teodorik radil? Změň zvyky, alespoň na jeden, dva dny. Odejdi, když většinou zůstáváš, a přijď, když meškáváš jinde. Dobrá, udělám to tak. Večer jsem se tedy místo psaní tajného deníku zvedl. No, pardon, chviličku. Eliško, já ti něco řeknu. Ty teda seš taková, že zaměstnáš, chápeš? No, a budeš tady zase hodná, vidíš? Ještě, že ten tatínek tady je. To jsou věci. teď Elišce zápasím s něčím, co ona tady řeší, protože ji potřebuji zaměstnat, abych mohl číst. A ono se mi to nějako nedaří. Tak, my to takhle restartujeme a bude. Za chviličku to budeš mít připravené, jo? Večer jsem se tedy místo psaní tajného deníku zvedl a šel se přesvědčit, zda jsou všechny stráže na svých místech. Pak jsem také zašel za císařovnou a trávil příjemné chvíle hovorem s ní. Nech to, nech to. Já ti tady připravuju. Ne, 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 nebudeš mi tady. Ne, to není pro tebe, Eliško. To není pro tebe šuplíček. No, to je tatínkův šuplíček a tatínek tam má samý věcičky. To není Elišky. Ještě si dupni a ono to pomůže. Jen si dupni, no. To nepomůže. To není Elišky. Ale můžu tohle uklidit, jestli chceš. No, tak vidíš, ano. Kouk, já tady mám práci důležitou. Mám tady posluchače a ty se tady chceš prezentovat takovýmhle způsobem. No, když to děvče vidíš, tak podívej, hele, no. Tady to máš. Počkej. Jo, na, tady to máš. Tak, jak se říká? Prosím. Konečně se do toho dáme. Omlouvám se. Pak jsem také zašel za císařovnou a trávil příjemné chvíle hovorem s ní. A pak jsem pod... Stlum to. Pak jsem pod nějakou záminkou naši zábavu přerušil a vrátil se do své komnaty. Dveře byly lehce pootevřené, to mne zarazilo. Vždy si totiž dávám pozor, abych je pečil. Tady mám pocit, že v té knize je chyba. Protože to už jsem čet přece. Nahmátil jsem v opasku dýku a po špičkách. Jak mi to bolavé nohy dovolovaly, jsem dospěl až ke dveřím. Přišlo mi, že zevnitř slyším šramot, jakési spěšné pohyby a na nic jsem už nečekal a rázně jsem rozrazil dveře a vtrhl dovnitř. Přivítala mne tma, ačkoliv jsem jistě nechala lampu rozsvícenou. Vůně rozpáleného oleje se stále vznášela ve vzduchu. Přišlo mi, jako by mne ovál lehký větřík, jako by někdo proběhl kolem mne, ale nikoho jsem neviděl. Došel jsem ke stolu a zapálil znovu lampu. Byla ještě teplá, ne, dokonce horká. Tedy se mi nic nezdálo. Není to má chiméra či posedlost. Někdo tu opravdu byl a četl. Jistě. Teď jsem si všiml, že na stránce, předtím bez pochyby čisté, je skvrna od vína. Nejsem bázlivý, ale příjemně mi nebylo. Kdo? Nepřítel? Zvědavec? Zvěd někoho, kdo neví a chtěl by vědět, co císař po nocích sepisuje? Však si dám na příště lepší pozor. Mával jsem nad tím pro tu chvíli rukou, přikázal strážím, aby bděli a odešel na setkání svým osobním malířem. Dopadl si toho zvědavce, pane? Tak zněla první mistrova otázka. Ne, ale mám jistotu, že se nejedná o můj výmysl, mistře. Uvidíš, že se to příště podaří, pane. Byl jsem nedočkavý, až opět uvidím jeho mistrovské dílo. Opakovalo se totéž, co včera. Teodorik prodlužoval chvíli, než ukáže první i druhý obraz, až k nesnesitelnosti, alespoň se mi to zdálo. Když už jsem chtěl cosi nepříliš uctivého poznamenat, konečně se na stole objevil první obraz mé Anny, té rodem z Falce. Ten, co jsem už měl v rukou. Pohleděl jsem na něj a znovu mi před očima vyvstaly příběhy, které jsem o ní vyprávěl. Jakoby ve chvilce proběhl znovu přede mnou náš společný život. Povzdechl jsem si. Fuit non est, non erit. Bývalo není, nebude. K čertu s tím. Teodorik uctivě čekal, vybídl jsem ho pohybem hlavy, aby předvedl druhé dílo. Podal mi tedy desku. Pohledl jsem na ní a strnul. Pak jsem se pohledem vrátil k první z nich. Oba obrazy se naprosto lišily. Na prvním byla Anna spíš zamyšlená a pokorná, s nepatrným úsměvem na rtech. Na druhém měla ve tváři spíš bolest a výčitku. Zaváhal jsem. Oba obrazy byly skvělé, ale Teodorik samozřejmě pozoroval změnu v mém chování. Nejspíš očekával stejné nadšení jako včera. Netváříš se tak spokojeně jako u prvního obrazu, milosti. Hleděl jsem z jednoho na druhý. Oba obrazy ukazují Anu jako živou, ale pokud mám povědět pravdu, jeden potěší oko, druhý hýbne svědomím. Tak to myslíš, pane? Ano, lépe bych to neřekl. Ale který vybrat? První je krásný, ale ten druhý přináší ti výčitky, pane. Ano, a já si nejsem jistý, jestli bych chtěl hledět do tváře plné výčitek. Na druhou stranu, jakoby každou chvíli měla promluvit a pohnout se. Zabračil se. Začal jsem se obávat, aby se ho mé váhání nedotklo víc, než bych chtěl. Mohl by také odejít a nechat mne bez obrazů. A já už ho nijak nepřemluvím, císař, necísař. Ale naštěstí jsem mračil pro něco jiného. Možná jsem špatně pochopil tvé vyprávění a ne, Teodoriku, vina není na tvé straně. Možná, kdybych ti přinesl třetí návrh, byl jsem mu vděčný. Ale v každém případě přijmi můj dík za tvé neskutečně krásné dílo. Celý další den jsem chtě nechtě musel přemítat, kdo je tím neznámým návštěvníkem, ale k něčemu jsem nedospěl. Za to jsem přesně věděl, co na něj příště nastražím. Večer jsem chvilku psal, pak jsem se zvedl a s velkým hlasem odešel. Došel jsem ven na nádvoří a nadýchl se čerstvého vzduchu. A pak jsem se už krokem o poznání rychlejším vrátil do komnaty. Dveře byly opět pootevřené, byl tam. Když jsem jediným rázným, ale tichým pohybem otevřel a vnikl do místnosti, málem jsem upadl překvapením. Nad knihou se skláněl můj syn Zikmund. Byl tak zabraný, že mne ani nezaznamenal. Chvíli jsem nevěděl, zda se rozlobit, divit nebo smát. Ale syn vypadal na výsost spokojeně a tak mne místo hněvu ovládla otcovská schovývavost. Teprve za drahný okamžik si Zikmund uvědomil, že jej někdo pozoruje. Naše pohledy se setkaly a já viděl jeho úlek. Za to on v mých očích mohl posléze uvidět plamínky smíchu. Ulevilo se mi. A tušil jsem nejspíš, kdo jej poslal. Tak to ty čteš v mé knize, chlapče? Ano, tatínku. A sám si přišel na ten nápad? Ano, sám. Neposílá tě náhodou tvá matka, synku? A podíval jsem se mu zpříma do očí. Neuhnul ani nesčervenal. Naopak, kurážně se usmál, vida, že se nezlobím a odpověděl. Opravdu já sám, tatínku, byl jsem zvědavý, co píšeš. I když to někdy po tobě nemohu přečíst. Teď už jsme se smáli oba. A když už domnělé nebezpečí pominulo, byl jsem zvědavý, co můj malý syn soudí o mých zápiscích. Konečně měl týž věk jako já, když jsem přibyl do království francouzského a do města Paříže. Jistě je stejný. Tak vydrž chviličku. A jak se ti to líbí? Pověz upřímně. Počkej chvilku. Teda ty seš neodbitná, že? Neodbitná Eliška, že je? Neodbitná. Dej to sem. Tak. Já potřebuju číst a ty mě tady, co?
Babit.
Ty mě tady prostě zdržuješ. Na, tady to máš. A jak se ti to líbí? Pověz upřímně. Sklonil hlavu a přemýšlel. Pak se mi zadíval do očí a s dětskou upřímností odpověděl. Moc, jenom aha, tedy už má svůj úsudek a já se dozvím něco zajímavého. Chybí ti tam, tak chvilku počkej, chybí ti tam něco? Na něco jsem zapomněl? Ano, tatínku, Nenašel jsem tam nic o sobě. Cítil jsem, jak mi hasne úsměv. Počkej chvilku. Ano, měl pravdu. Vše, co jsem psal, bylo o mně samotném, otci, matce, manželkách, synu Václavovi, ale o něm ani letmá zmínka. A přesto byl tak důležitý. Povzdechl jsem si, obešel stůl. Chvíli jsem se probíral knihou, kterou předtím můj synek tak bedlivě pročítal. Ano, má pravdu. Usedl jsem na druhé křeslo. Chvíli jsem sbíral myšlenky a volil slova. Nerad to přiznávám, ale máš pravdu. Pojď sem, pojď ke mně. Usmál se a vyskočil mi na klín, až to mé staré kosti zabolelo. Přivinul jsem ho k sobě, jako už dávno ne. Máš pravdu, dlužím ti toho víc. Tak, já bych řekl, že dáme písničku, já musím Elišce prostě něco pořešit. To je hrozně důležitý. To nemá odklad. To nemůže mít odklad. Děti prostě nemohou mít odklad.
Ta dívka u oltáře, co pohled tvůj teď váže, skrýcá, vyzkouší za vlastním bohatstvím. Má krásu, moc i slávu, přesto vidíš, že se trápí, když tvář zakrývá jí závoj tkanej z černých pavučin. Takhle z rána, a co si žádá u pána, že sluníčku drží v dlaních, tiše obchod nabízí. Bože, vyslyš moje přání, jak neřekne svý ano mi, tak ďáblu ruku podám, když mi pomoc si slíbí. Dám ti to, co chceš, já věřím, ty to dokážeš, svým krví potvrdím, jen dejet nikdo nemá víc. Mě pálí, když je kdokoliv, zjistím se vším cokoliv, co zrovna nemám, já radši, ať sama nemám nic. Nevolí, jak ďáblu podpis zavolí, už do lisů jí kreslí vrázky z duše šedivý. Pak konečně k nám promluví, střech havraní tu zakrouží a mezi námi hledá svojí oběť vybírá. Když nemě radši nikomu a slovami jsou k ničemu, to soč na závist vstoupila čas do někoho z nás.
tak si čteme z knihy Bernarda Josefa Prokopa, Karel IV. Tajné vzpomínky na mé ženy. A pak jsem si s mým druhorozeným synkem povídali. Dlouho, jako ještě někdy předtím. Stlum to. Eli. Stlum to. Tady. Tak. A byl jsem příjemně překvapený. Jako bych mluvil s někým daleko starším a velmi blízkým se synem, který je mi převelice podobný. Umínil jsem si, že to budeme dělat daleko častěji než dosud. Než jsme se rozloučili, chvíli váhal, pak z kapsy vytáhl malý lístek a podal mi ho. Taky jsem zkusil něco napsat. Platí to? A na lístku stálo s krásnými pravopisnými chybami. Já, Václav, král český, předávám tímto veškerou vládu nad svou zemí, stejně tak i nad Brandybory, svému bratru Zikmundovi. Hned teď podepsán Václav, král český. K listu byla připojena krásně vyvedená Václavova královská pečeť, kterou mu Zikmund uzmul přímo před mýma očima. Teodorik, můj domnělý zápas s vetřelcem nejspíš opravdu prožíval. Jeho první otázka byla: pane, jak si pořídil? Máš pachatele? V dobrém rozmaru jsem zvesela odpověděl: mistře, byl velmi dobře známý. Chytil ho a potrestal, doufám. Smál jsem se. Chytil, ale potrestat nebylo potřeba. Teď už byl Teodorik upřímně zvědavý. Kdo to byl? Můj syn Zikmund. Chtěl vědět, co jeho otec sepisuje. Teodorik se usmál, ale bylo patrné, že přemýšlí. Poslala ho paní Alžběta, viď, pane? Tvrdil mi, že ne. A ty mu věříš, pane? Nelhal by mi. To jsem si byl jistý, Teodorik v zápětí přisvědčil. Nejspíš máš pravdu, ale pokud přijmeš radu od svého služebníka, dával bych si větší pozor. Pokud se k tvé tajné knize dostal Zikmund, jaká potíž by to byla pro někoho nepovolanějšího? Máš naprostou pravdu. Postarám se o to. A ty mne nenapínej. Máš podobiznu? Pane, říkají, že jsi milovník krásných věcí. Já sám to vidím dobře. Ale ještě jsem neviděl nikoho, kdo by vypadal tak nedočkavě. Nemohl jsem se ani urazit, ani ho odkázat do příslušných mezí. Vlastně jsem ani nechtěl, bylo mi to jedno. Chtěl jsem už vidět dílo. Z truhlice jsem vytáhl dva předešlé pokusy, které mi mistr nechal. A tu k ním Teodorik přiložil třetí. A musím přiznat, vehnal mi slzy do očí. Byla na něm Anna odpouštějící. Plná vnitřního světla a dobroty. Pro pána já, starý muž, císař, král, bojovníka, kdo ví co ještě, roním slzy nad obrázkem. Otřel jsem si potají oči, ba ne, to nebylo nad obrázkem, ale nad dávnými časy, nad mládím, které už uprchlo, nad krásnými okamžiky, v blízkosti drahé ženy, i nad výčitkami svědomí, nad chvílemi, které jsem promeškal, i nad ztrátou jí a našeho syna. A vděčností za všechno, co mi přinesla. Teodorik neříkal nic. Ustoupil za mne a nehýbal se. Musel jsem chvíli počkat, až se uklidním. Otočil jsem se a ukázal na obraz. Mistře, díky za něj. Nemohl být lepší. Teodorik se neusmíval. Naopak se mi zdálo, že i on je dojatý. Nemohl jsem od obrazu odtrhnout oči. Nakonec se mi to podařilo. Usedli jsme jako vždy a připili si. Nemysli, pane, že vytvořit takový obraz se malíře nedotkne. Jak jsem ti povídal, obraz má duši a ta vnímavého člověka nemůže nechat klidným. Natož toho, kdo se na obraz dívá, tedy jsem se tentokrát nezmýlil, ohromeně jsem zavrtil hlavou. Chci ho mít v Tangeminde. A předchozí dva od tebe koupím také. Dám ti je rád. Mám dnes dobrý den, Teodoriku. Nejprve Zikmund a teď tvůj obraz. Asi bych tě měl nechat o samotě, pane. Ne, musím si užít tvé návštěvy. Obraz to budu mít stále. Pane, vzpomněl jsem si dnes na mistra Mikuláše. Pokročil nějak s vyšetřováním. Snažím se i po tolika letech shromáždit co nejvíc údajů o tom dni. Teď mi řekni něco ty. Okamžitě zpozorněl. Poslouchám, milosti. Je to důležité. Popiš mi, jak probíhalo čekání na uvítání královny Alžběty. Vzpomeneš si ještě? Snadno. Myslel jsem na to celý včerejší večer. Její milost nás měla poctít návštěvou v mém domě. V dílně byly zhromážděné obrazy od každého z nás. My jsme seděli dílem v Mauthausu, dílem na zahradě bylo ještě teplo, i když byl listopad. Dobře si vzpomínám. Odešel jsem na okamžik dohlédnout na přípravu pohoštění. Byl jsem pryč asi 20 minut. Co se mezi tím stalo? Chvíli přemítal. Říkali mi, že se mistr Mikuláš vrátil domů vzít jiný klobouk. Nechápal jsem proč, stejně si ho nemohl před královnou nasadit. Ale byl fintivý. To byl nejspíš ten pravý důvod. Někdo mezi tím odešel? Ano, mistr Oswald podlehl nátlaku svého měchýře, dost předtím pil. Mistr Olbram byl v zahradě, víc už si nevzpomínám. Když se zvrátil, bylo vše jako předtím? Když o tom přemýšlím, cítil jsem mezi nimi napětí. Všichni stáli co nejdál od druhých, znáš to. Jakoby se právě nepohodli. A dál? Pokrčil rameny a chvíli přemýšlel. Nic. Čekali jsme. Pak jsme si uvědomili, že se blíží čas, kdy máme uvítat královnu. A také, že je mistr Mikuláš už dlouho pryč. Někdo se nabídl, že pro něj dojde, bydlel nedaleko. Kdo to byl? Opět chvilka přemýšlení. Asi Jan Louže. Byli tam i tovaryšové, anebo Olbram, který mezi tím přišel. Do toho všeho se objevil kupec, který mi dovážel některé přísady do maleb. Musel jsem pryč. Oni mezi tím odešli a našli Mikuláše ležet bezduchého v jeho dílně. Ovšem, já tam nebyl. Je. Teď jsem si otočil stránku. Tak. No je to možný. Se otočil stránky. Čeleď ti to mohla dosvědčit. A ten kupec také. Mohli by, ale nikdo se jí na to neptal. Richtář nevyšetřoval. Teodorik nasupeně zavrtěl hlavou. Měl dost práce jinde. Praha byla tehdy plná nejrůznějších pobudů. Přišli před korunovací její milosti a zůstali až do podzimu. Teprve když už byli příliš dotěrní, nechali je vystěhovat za hradby. Ale řeč byla o podezření. Ano, byli jsme podezřelí, ale Richtář usoudil, že bychom to nestihli. A měl pravdu, tak blízko to zase nebylo. A hlavně, pane, Teodorik se odmlčel a obtížně polknul. Hlavně, Mikuláš byl celý zakrvácený. Jak by jeho vrah mohl vyváznout s čistým šatem? A tak podezření padlo. Oba jsme mlčeli, ale nejspíš uvažovali o tom též. Kví bono. Najmout si vraha nebylo a není těžké, když má člověk peníze. Zítra znovu přijde královský richtář. S údivem na mne pohlédl. Pustil se do vyšetřování naplno? Ano, na Mikulášově vraždě je mnoho podivného, zejména jeho chování předtím. Stejný richtář jako tehdy? Ano. Malomyslně máchla rukou do prázdna, pak zase nevypátrá ani zaběhnutou ovci. Dohlednu na něj a pomůže mu nový richtář, Petr ze Sloupnice. A ten je dobrý. Když to říkáš, pane, kéž by vypátral pravdu. Věřím, že ano. Teodorik stál a uklonil se. Vidím na tobě, pane, že chceš zůstat s obrazem sám, jako správný milovník umění. Ano, vlastně máš pravdu. Díky tobě se mi rozproudily vzpomínky a nechtějí se zastavit. Končili jsme tedy naše setkání a domluvili se, že se opět sejdeme na druhý den. Tak to máme konec kapitolky a dáme si další. Na zítří mi ohlásili někdejšího hradčanského rychtáře Zbyška z Vrutic. Vtrhl dovnitř jako velká voda a mával svitkem listin. Milosti, našel jsem to. A za ním trochu nešťastně vykukoval nový rychtář pan Petr ze Sloupnice. V dílně nebyl nepořádek, obrazy ani nic dalšího nechybělo. Tedy podle vyjádření tovarišů. Nebyla to tedy loupež? Pokrčil rameny, nejspíš ne. Ale kdo tam tedy byl a proč Mikuláše zabil? Právě, Mikuláš ještě dýchal, rázně zavrtěl hlavou, ani nápad milosti. Byl už nějakou dobu mrtev. Dobrá, je tedy něco nového? Rychtář Petr postoupil kupředu. Uklonil se a vytáhl list. V popravčí knize je zmínka o 40 lumpů pověšených ve stejném roce. Na podzim léta páněm 1363. Zdá se, že je někdo udal spravedlnosti. Jak to? Vypovídali také o neznámém muži, který si je najal na jakousi loupež. Aha, loupež na Hradčanech, v domě mistra Mikuláše. A pak kradli i v několika dalších. Vida, jak skončili. Hradčanský kat je pověsil na stínadlech pod hradbami. Zachoval se zápis výslechů, protáhl obličej. Nejspíš ne všechno milosti. Je to dlouho a byly to nejhorší pobudové. Ne všechno, tedy něco přece povídej. Písař je nepořádník a místo, aby staré případy a vyšpělé listiny vyhazoval, dává je do sklepení, kde už po celá desetiletí nikdo neuklízel. To mne začalo zajímat. Ale ve svém nepořádku má přece jen nějaký systém. A tak po určitém hledání objevil, co hledáme. Všechno k roku 1363. Byl toho úctyhodný balík, i když se nejspíš něco zničilo. Máš ty listiny sebou? Zatvářil se velmi rozpačitě. Pane, jsou zaprášené a ušpiněné. Nehodí se, aby císař. S tím si, pane Petře, nedělej hlavu. Kde jsou listiny? Šel ke dveřím a otevřel je. Pohybem koho si přivolal. A tak se v zápětí objevili dva mladí Byřicové s pořádnou truhlou. Pomalu jsme vyndávali její obsah ven a prohlíželi. Našli jsme dva zápisy, výslechu a jakýsi dopis, který oznamoval, že tlupa žebráka Michala... Stlum to. Honem. Králíček. Ale tak to stlum, honem. Tak já ti to vypnu. No tak to stlum. Sakramenta. No. Malej prcek, ale jak si umí poradit. Našli jsme dva zápisy výslechu a jakýsi dopis, který oznamoval, že tlupa žebráka Michala, co loupí a vraždí, nocovává na vrchu svatého Vavřince, tedy na Petříně, hned za hladovou zdí. Milosti vypověděli, že je najal muž mladšího věku, zaplatil za to, že se vloupají do jistého domu, najdou pokladnici a skrýš. Odnesou vše, co v ní najdou. Vraždit neměli. Byl nějaký nápadný? Nijak. Jak na ně rychtář přišel? To je právě to, milosti. Dostal dopis. Měli toho na svědomí víc. Byl spokojený, že mu náhoda pomohla a nepátral po původci. Jak také? Jak by se slušný muž setkal s bandou lumpů? Nevím, snad náhodou v krčmě. Bývalý rychtář se plácl dlaní do čela. To je pravda, milosti, už si vzpomínám. Dopis mi někdo podstrčil pod dveřem. Vydali jsme se tam a zajmuli všechny. A čtyři z nich byli pak usvědčeni a pověšeni. Přišlo se na to, kdo ten list psal? Zavrtěl hlavou. Nikdo se k tomu nehlásil, A já potom nijak nepátral. Asi někdo z jiné tlupy. Ten by neuměl psát, pane Zbyšku. Pravda, poznamenal Zbyšek Zvrutic. A pergamen není laciná záležitost, dodal jsem. Vzal jsem list do ruky. Pisatel jistě změnil styl svého písma. V textu nebyly chyby a byl jasně srozumitelně formulovaný. V tom bylo něco jiného. Já spíš myslím, milosti, že někomu posloužili a pak museli mlčet, prohlásil pan Petr, nový hradčanský lichtář. Neumím si představit, k čemu by byli dobří, broukl pan Zbyšek. Pane Petře, milosti, ať se podobné listiny zachovávají co nejdéle, alespoň 10 let. Jak vidíš, mohou pomoci. Jak si přeješ, milosti? Poklonili se a odešli. Kdyby páni tehdy na sněmu přijali můj zákoník, vypadalo by to v království o poznání jinak. Jenže dávejte právo lidem, kteří o něj nestojí, kteří berou na úkor země a tváří se, že jí ještě pomáhají. Kdyby bylo po mém, přinejmenším už by je kat vymrskal z Prahy a z království. Alžběta byla vždy notně zvědavá. Návštěva dvou hradčanských lichtářů jejímu bystrému oku nemohla uniknout. A tak mne ani maličko nepřekvapilo, když v zápětí po jejich odchodu přišla. Chtěla jsem se jen zeptat, jestli se císař cítí lépe. V duchu jsem se musel smát. Císař se má lépe a lépe. Kdybys přišla o chvilku dřív, našla bys tu dva lichtáře, kteří mne potěšili. Pana Zbyška a pana Petra. Přihodilo se něco? Je to starý případ. Vražda mistra Mikuláše. Proč se vzhlédla? Mikuláš je vrmstá. Teď jsem byl ale překvapený. Mikuláš zemřel pár měsíců po jejím příjezdu do Prahy. Co o něm mohla vědět? Znala z ho? Nejistě přikývla. Namaloval pro mne několik obrazů. Objednala jsem si je u něj. Jak se o něm dozvěděla? Usedla a chvilku si hrála s třapcem na šatech. Pověděla mi o něm má dvorní dáma. Která? Bezradně zavrtěla hlavou. Je to už tak dlouho. Poznám, kdy má žena mluví pravdu a kdy se uchýlí k vlastní pravdě. Která? Ukřivně se zamračila. Paní Anna z Rostok. Ale... Tak žena jednoho z největších lumpů tehdejšího království, mazaného Šantaly, kterému se nikdy nic nedalo dokázat. Co pak?
A to jíst.
Co pak?
Jíst.
Jíst? Tak za chvíli, jo? Vydržíš to ještě chvíli? Výborně, děkuju. A co Mikuláš pro tebe dělal? Když jsi mne nenechával skoro vůbec malovat, musela jsem se o sebe postarat sama. A tak mne maloval asi 3x, 4x. Když byl v katedrále, sešli jsme se po jeho práci a seděla jsem mu modelem. A ten den, kdy zemřel, má komorná měla od Mikuláše převzít hotový obraz a donést ho do hradu. Tak, aby nikdo neviděl a nevěděl. Proč? Víš, jak by to vypadalo, uklobali by ho. Převzala obraz? Zavrtila hlavou velmi zaraženě. Ne, když se blížila, vybíhalo z Mikulášova domu několik chlapů. Dostala strach, prý vypadali hrozivě a zdálo se jí, že mají na šatech krev. Naštěstí si ji nevšimli, byla právě v podloubí. Nesli něco? To nevím, ale mohu se jí zeptat. Málem jsem nadskočil. Je v tvých službách stále? Usmála se. Ano. Povýšila z komorné na mou společnici, mám ji ráda. Dej jí zavolat, prosím. Poslechla a zanedlouho vešla žena prostředního věku, od pohledu milá a povídavá bytost. Není divu, že se Alžbětě zalíbila. Neotálel a jsem a zeptal se jí. Dobře si vzpomínám, tuze jsem se bála. Kolik jich bylo? 4 milosti. Dobře, nesli něco? Jak vypadali? Pobudové. A když se ptáš, myslím si, že měli nějakou skříňku a pytel. Nevelký asi jako střední měch na víno. Napadá ti ještě něco? Chvíli přemýšlela. Milosti ano. Ale nebylo to ten den, kdy Mikuláše zabili, nejspíš krátce předtím, když jsem byla pro jiný obraz. A co se stalo? Když jsem tehdy přišla, zamířila jsem do dílny, kde jsme se většinou setkávali. Tentokrát jsem slyšela vášnivé hlasy dvou mužů. Nechtěla jsem poslouchat, to dobře vychovaná dívka nedělá, ale jeden z nich křičel tak, že jsem rozuměla každému slovu. Vyčítal Mikulášovi, že kazí obchody a nechová se poctivě. Mikuláš něco odpověděl klidněji a ne tak nahlas, ten druhý se znovu rozkřičel a vyhrožoval mu. Jak? Zabitím. A ten druhý, kdo to byl? Zavrtila hlavou. Nemám tušení milosti. Nikdy předtím ani potom jsem ho neviděla. Přivřela oči, jako by si chtěla vzpomenout. Menší, v šedivém šatu, kudrnaté vlasy a ustupující čelo, malinko přihrblý a s nápadným nosem. Ne velkým, ale nepřehlednutelně vystupujícím z obličeje. Viděla jsem jeho, na okamžik milosti víc nevzpomínám. Poděkoval jsem komorné a propustil ji. Pak jsem se obrátil k Alžbětě. Nějak se to zamotává. Alžbětu to vše zjevně zaujalo. Nestane se často, aby se císařovna mohla zabývat vyšetřováním staré vraždy. Víš, kdo to byl? Zavrtil jsem hlavou. Nevzpomínám si, že bych někoho takového viděl. A neznám všechny, ale vím, kdo mi poradí. A máme tady další kapitolku. S novými zprávami jsem netrpělivě očekával příchod mistra Teodorika. Císařův osobní malíř však nedorazil. Nechal jsem pro něj poslat, trochu mě to znepokojilo. Snad si to nerozmyslel, nebo se doopravdy neurazil. Moji lidé pátrali, avšak najít ho nemohli. Jakoby se po něm zem slehla. Teprve druhý den ráno nalezli milého mistra v jeho domě a ihned mi ho přivedli. Byl bledý, unavený a měl potrhané šaty. Tvářil se tak žalostně, že jsem se neubránil úsměvu. Mistře, ty snad hýřil v pražských krčmách? Že jsi v těch šatech i spal? Teodorik po mně loupl očima. Pane, když jsme se začali bavit o Mikulášově vraždě, říkal správně, že rýpneš do vosího hnízda. A pak uvidíme, jaká vosa vyletí. Ano, vzpomínám si, jen aby nás ty vosy nepoštípaly. Co se stalo? Nějak se vše dalo do pohybu. Když jsem se ubíral k tobě do paláce, oslovil mne mladý muž, prý, jestli si vzpomínám na mistra Mikuláše, Mikuláše Wurmsera. Když jsem přisvědčil, tázal se, jestli chci stále dopadnout jeho vraha. To už jsem byl ve střehu a můj sluha také. Představil se jako Mikulášův syn Jan a měl zajímavé nové zprávy. Pohledl na mne a já ho netrpělivým pokývnutím vybídl, aby pokračoval. Zatáhl mne stranou a potichu povídá. Můj strýc Kuneš je v Praze také. Nejspíš už víme, kdo je otcovým vrahem. Jak mohu přispět já? Ptal jsem se ho. Jsi ve styku s císařem a můžeš se u něj přimluvit. Přimluvit za co? Aby vyřešil, co ještě vyřešeno není. A aby nás očistil. Zkusím to, kde tě najdu? Já vyhledám tebe za 3 dny. Dobrá, víš, kde bydlím. Rozloučili jsme se a já pokračoval v cestě k tobě. Neušel jsem snad ani 50 kroků, když se na mne snesl plášť, či co to bylo, a vrhlo se na mne několik mužů. Obtočili mne pláštěm jako žok, převázali provazem a vstrčili do vozu. Nejeli jsme dlouho, měl jsem pocit, že naše cesta vedla nahoru do kopce a pak chvíli po rovině. Slyšel jsem zvuk kopyt. Odhadoval jsem, že nás doprovází nejméně 5-6 koní. Pak vrzla vrata a vjeli jsme do nějakého domu. Nechali mne vystoupit, jak jsem byl, obaleného jako strom v zimě. A šel jsem po kamenité podlaze kamsi do domu. A teď přijde to důležité, pane. Jakmile jsem vstoupil Ovanula mne stará známá vůně, barvy. Měl jsem dojem, jako bych už někdy podobnou cítil. Jako bych ji dobře znal a poznával, složitou, plnou příměsí, jakou nenanášíváme na naše plátna. Počkej, přerušil jsem ho, chceš snad říct, že to byl dům nějakého malíře? Milosti, poznám dobře tu vůni. Pokračuj. Pak jsme šli po schůdcích dolů, nepříliš hluboko, 6-7 stupňů. Tam nehodili na nějaký slamník a odešli. Slyšel jsem, jak zavřeli dveře na zámek. Snažil jsem se vyprostit, ale marně. Spoutali mne dokonale. Pak se značně dlouho nic nedělo. Jen jsem se snažil osvobodit, ale nedařilo se. Pak se ozval klíč v zámku, kdo si odemkl a otevřel zlehka dveře. Slyšel jsem, jak na prachu zaváhal, slyšel jsem jeho přidušený dech. Jdou mne zabít? Ale proč? Kdo mne má za nepřítele? Mnoho otázek, ale jen jedna možnost. Zabijí mne? Pak jsem cítil, jak provaz, který mne spoutával, povoluje. Plášť spadl dolů a já byl až na spoutené ruce volný. Rychle jsem pohledl na svého zachránce. Byla to žena. Postarší, ale stále ještě hezká. Měl jsem na jazyku mnoho otázek, ale rázně mne přerušil. Ukázala rukou nahoru do schodu. Pojď a na nic se neptej. Je to léčka? Když mě ale mají zabít, proč ne na vzduchu? Řekl jsem si. Vylétl jsem po schodech, žena za mnou. Ukázala na vrátka, otevřená v rohu zahrady. Tam běž tam, pane, rychle. Už nejsem nejmladší, pane, ale pádil jsem pryč jako za mlada. A zastavil se až značně daleko. Kde to bylo? To je právě ta věc. Byla už tma, šel jsem na zdař Bůh, ale najednou jsem byl u benediktínů. U břevnovských benediktínů? Ano. Tedy ten malíř bydlel někde tam. Jak daleko jsi mohl odejít? Pokrčil ramen. Snad pár set kroků, čtvrt míle, nevím jistě. Nemohl jsem mu to mít za zlé. On, umělec, mistr malíř, neměl zkušenosti s něčím tak přízemním s takovými lotříky. Snad šlo o pomstu, o výkupné, o tajemství. Musíš být opatrnější a brát sebou jednoho či dva učedníky ze zbraní. A co ten syn? Kam zmizel ten Mikulášův syn? Nemám tušení. Doufejme, že se zase objeví. A ještě něco, pane. Povídej, mistře. Když jsem byl pryč, někdo prohledával můj dům. Jistě? Jakože nade mnou nebe. Poznal jsem to bezpečně. Zmizelo něco? Ne, dokonce ani skrýš, kde mám receptury a přísady, nebyla otevřená. Skrýš. O té přece mluvil i královský rychtář. Jak taková skrýš vypadá? Jistě máš podobnou ve svém paláci. Je ve zdi a bývá za obrazem nebo za kobercem. Mám u ní zámek, který mne stál celé jmění, ale nejspíš se vyplatil. Mistře, vyšetřování možná pokročilo. Komorná mé ženy tam tehdy byla, šla pro provaz, který měl Mikuláš namalovat pro obraz, který měl Mikuláš namalovat pro mou ženu. Ale to by neměl bez souhlasu bratrstva. Neměl, ale o to se nejedná. Potkala tam muže menšího štíhlého, trochu zhrbeného, s kudrnatými vlasy a ustupujícím čelem, nápadným nosem a všedivém šatu. Který? Mr. Olbram. Tak vypadá Mr. Olbram. Vyhrožoval Mikulášovi zabitím. Teodorik se nám neusmál. Vzpomínce. Byl vždy horká hlava, ale neublížil by mouše. A pak, jak by mladý muž přemohl Mikuláše, stěží by na něj dosáhl. Povídal jsi ale, že se vzdálil. Zarazil se a přemýšlel. Ano, je to tak, připustil po chvíli. No, na dost dlouho? Na dost dlouho, tížil ho měchýř. Jak daleko je z tvého domu do Mikulášova? Nikdy jsem to neměřil, milosti. No tak. Sklonil hlavu. Kudy by šel? Přes zahradu? Šlo by to? Přikývl. Musel by jen převzít plutek. Neměl jsem tam zeď. Přelézt plutek. Neměl jsem tam zeď. Vidíš? Byl to on. Zdorovitě pohodil hlavou, jako by něco řešil uvnitř sebe. Nemohl to být on. Proč? Jeho barvy mají jinou vůni. Věř mi. Věřím, ale vůbec se mi to všechno nezamlouvá. Když už... Počkej chviličku. Když už jsem začal, chci to dovést do konce, i kdyby se to někomu nelíbilo. A tebe musím chránit, jak to jen půjde. Elinko, já dám písničku. Budeš papat, jo? Tak, my tady máme...
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té vině všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic než rtko, Sáro. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sáro. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tu lásku a tvůj klid. Ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Kněžno ztrácím nit, můj Bože, chtěl bych mít jeho záda.
Eliška se skoro najedla, ukaží to vyškrábnu. Můžeme pokračovat, protože to začíná být velice napínavé. Tak super. Tak jsme tady snědli, že? Ještě tady máš. Tak. Tatínek ještě nejed. Ale Eliška už jo. Ta se uměla narodit. Viděli, ještě si z nás vybrala. Tak, opatrně jsem vstal a šel se podívat za dveře komnaty, poněvadž se mi zdálo, že slyším zašustění šatu. Znovu jsem se posadil a naklonil se k Teodorikovi. Václavová korunovace je za námi. Mám po jedné starosti, teď spíš musím zasáhnout ve své rodině. Teodorik se zamračil, císař a co ti říkám je důvěrné, ale nemám obavy, jsi věrný přítel. Víš už dobře, že se Václav a Alžběta nijak nemají v lásce. To vše ještě zesílilo po narození malého Zikmunda a ještě poté, co se narodil malý Jan. Slyšel jsem o tom, pane. Vlastně to také patří do mého vyprávění. Za císařovnou chodí podivní lidé a našeptávají nesmyslné věci. Mám trochu obavy, aby z přemíry bujné představivosti a nedostatku soudnosti neudělala chybný krok. Já taky v Les Champs raději vyhovím. A jak spolu vychází Václav se Zikmundem? Jako dva kohouti. Dospívající mladík a dítě, které se pomalu stává chlapcem. Jak mohou vycházet? Jan je naštěstí ještě příliš malý. Zkusil si s přáteli? Samozřejmě. A jak to dopadlo? Špatně. Pláčem na jedné straně, zlobou na druhé. Mají se vlastně docela v oblibě, jen se tomu brání. Ach, pane, to je mi líto. Zaváhal jsem, měl bych mu povědět o pocitech, které v posledních časech mívám. Je prvorozenství nezbytnou podmínkou pro vládce? Nejspíš ano. Mistr Teodorik ten den zjevně neměl velkou chuť poslouchat mé vyprávění. Kdo by měl? A tak se mu popřál dobrou noc a poslal ho domů. A poslal za ním dva spolehlivé muže, aby ho střežili po cestě. Tak pojď papat ještě tohle. Zavřela si ledničku? Běž se podívat radši. Zkontroluj to. Ano? Tak děkuju. V Praze jsem zkrátka neměl klid. Na to jsem jako císař zvyklý, ale bere mi to klid na sebe samého. Další poslové od papeže, od kurfiřtů, listy od nejrůznějších vládců, malých, velkých, důležitých, nedůležitých. Stále chodila poselstva, stále prosebníci. Musí mít několik dnů na přemýšlení. Je na čase ukázat nepřátelům, těm, kteří nepřejí mým rozhodnutím, co a jak. Proč by si císař nemohl na několik málo dnů odjet a být chvíli sám s sebou, a mít čas i na vyprávění? Za ta léta, když jsem neznal odpočinek, si to snad zasloužím. Musím přemýšlet nejen o chodu říše, ale i o vzdálené budoucnosti, která se mne sice už netýká, ale právě já ji mohu připravit. Mohu rozhodnout správně nebo chybně. Odpovědnost, která na mě leží, je obludná. Alžběta, aniž to tuší, mi dala náramný podnět k přemýšlení. Nemohu některým jejím tvrzením upřít zdravé jádro, ale celý život se řídím jistými zásadami a teď, před cílem, bych je měl porušit. Pro pouhou domněnku, snad správnou. Když už je řeč o Alžbětě a Václavovi, připravili mi ten den opravdu náramnou podívanou. Nejprve dorazil Václav a sršel hněvem. Ta ženská, ta Alžběta, chce rozdělit všechna léna mezi nás. No pověz, otče, taková hloupost, taková drzost. Zadrž, co se vlastně děje? Co se děje? Jen to, že milá Alžběta, za tvými zády dělí tvou moc tvá Léna. A každému to na potkání vykládá. I mne zastavila a vykládala mi své nesmysly. Ach, otče, kdybych se neovládal. Tu už vcházela i má žena, také rozhněvaná až běda. Ty tedy trváš na tom, že vše podědí Václav? Ta prázdná hlava, ten utřinost, ten floutek? Nestačí, že je římským králem, českým králem, ještě bude držet všechna ostatní panství? Pomalu, Alžběto. Je prvorozený, je to tak vždy. A ostatní odbudeš malým dílkem? Mlčel jsem. Je to tak vždy, tvrdíš? Dohodneme se, ale uvědom si, že já jsem císař, že dělím, co jsem vlastním úsilím a přízní nebes získal. Jedině já mám právo dělit a povinnost dělit dobře. Řekl jsem to nejspíš dost rázně, Alžběta se zarazila, polkla a odmlčila se. V tom se ozvalo. Vidíš, už zase žebrá pro své syny. To už můj nejstarší syn trochu přehnal. Než jsem ho stačil napomenout, udělala to Alžběta. Tenhle utřinost si dovoluje mne urážet. Říkat mi žebračka a ty to strpíš? Urážet? Není to pravda? A tak dál, jako dva trhovci. Když z urozených spadne pozlátko, tu jsou možná i horší než poslední trhovec. Tlak a napětí, které uhlazené chování přináší, je někdy horší než tupost a nevychovanost. Vůbec se mi nechtělo jim pomáhat ve sporech. Když se nechtějí usmířit, co jsem tu platný? Ach, můj bože, usmířoval jsem vládce, národy, měšťany, kleriky a neumím si poradit s vlastní rodinou. Co nás vlastně k takovým věcem vede? A tak jsem se zvedl a odešel, aniž by si toho ti dva nějak povšimli. Na chodbě jsem potkal milého hosta. Teodorik právě přicházel a pohled na jeho tvář mne naplnil klidem a pohodou. Mistře, dnes nebudeme v mé komnatě. Je tam příliš plno. Vytáhl obočí až kam si vysoko nad čelo, ale neřekl ani slovo. Šli jsme do síně. Tam přijímám návštěvy, uděluji audience. A někdy tu vzpomínám, tedy když ušetřím nějakou chvilku, na Blanche, pro kterou jsem kdysi to všechno nechal postavit, se kterou jsme tu často seděli, anebo procházeli celým hradem, zhlíželi dolů do překrásného údolí. Chvíli mi trvalo, než jsem v duchu opustil kolbiště, kde zápasili Václav s Alžbětou a vrátil se k záležitostem kolem mého osobního malíře. Únos a intriky kolem mistra Teodorika, to už bylo příliš. Opravdu jsme píchli do vosího hnízda. Musí být opatrnější. Teodorik musí stát stranou. Mne mohou zasáhnout jen stěží, ale nesmím vydávat v nebezpečí někoho, kdo mu neumí čelit. Rozhodl jsem se vlastně už večer, ale teď už jsem měl připravený plán. Mistře, zanedlouho uslyšíš o císařově nemoci. Neměj obav. Nebudu o nic nemocnější než kdykoliv předtím. Uslyšíš o mých nejrůznějších rozhodnutích. Ty, prosím tě o to, udělej jediné. Ať uslyšíš cokoliv, přijeď za mnou, slibuješ? Pošlu s tebou spolehlivého člověka s ozbrojenci. Pocestujete za tmy, ať nikdo netuší, kde jsi. Teodorik nebyl ani příliš překvapený. Lehce se uklonil. Pane, můžeš se na mne spolehnout. Náleží ti odměna za to, že těšíš císaře svou přítomností a podporuješ ho. Pane, nežádám nic, jsem s tebou rád a dlužníkem jsem já. Za tvou důvěru. Nebudeme se přijít. Až dorazíš domů, bude tam čekat můj dar. I mistr malíř potřebuje mít prostředky na obživu. A pojďme vyprávět. Alžběta Pomořanská. Má čtvrtá manželka, ta, která láme podkovy. Miluje nade vše své syny a neváží si císaře. A jsme u mé čtvrté ženy. Teodorik pokrčil rameny. Paní Alžbětu znám. Často jsem ji viděl a slyšel mluvit. Povíš mi o ní něco nového? Plum to trošku, jo? Abych řekl pravdu, mistře, nevím. Povím ti o ní v jiných souvislostech, než bývá běžné. Je jiná než tři předchozí? Jaká je? Myslím, že je v skutku taková, jaká se jeví při prvním pohledu. Přímá, upřímná, vznětlivá a těžko zvládnutelná. Je to živel. Když si něco vezme do hlavy, nedá pokoj, dokud se nestane po jejím. Teodorik nám na letmo pohledl, pochopil jsem. I císař bývá vystavený jejím nápadům. A čili jim úspěšně? V důležitých otázkách zatím ano. Rozumím, pane, císař je dvorný muž. Slyšel jsem ovšem v tvé předchozí řeči skryté ale. Byl jsem mu vděčný. Chvilku jsem uvažoval. Pak jsem se usmál. Císař není na rozdíl od papeže neomylný a tak přiznám, že nejsem bez chyb ani já. Víš, mistře, všiml jsem si, aniž bych o tom nějak zvlášť přemýšlel, kolem čeho se krom žen točilo mé vyprávění. Přece kolem dědice a následníka. Potřeboval jsem ho od první chvíle, co jsem se stal vládcem. Nepřicházel. Snil jsem o tom, jak se narodí a já ho budu opatrovat, ochraňovat, odstraňovat mu všechny překážky z cesty. Blanka přinesla jen dcery. Anna Falcká mi dědice přinesla, ale nedožil se ani mladého věku, až teprve Anna, rodem ze Svídnice, mi splnila mé nejtoužebnější přání. A pak zemřela. Teodorik přikývl. Paní Alžbětě jsou nejspíš tvé předchozí ženy trnem v oku. Nebo se mýlím? Ano a ne. Žálit na ženy, které nežijí, je nesmysl. Ona své protivenství zaměřila proti hmatatelnému dědictví po mé třetí ženě. Ano, pane, vím, že vztah mezi tvým synem a paní Alžbětou není vždy právě jednoduchý. Nechceš mi povědět, proč tomu tak je? Začnu tedy od okamžiku, kdy Alžběta překročila hranice Českého království a přijela do Prahy. Výborně, pane. Lidé ji přivítali jásotem a ona odpovídala přízni lidem i mně. Starostlivě na mě pohlédl. Říkáš to bez radosti, Eliško Stlumto. Díval jsem se mimo jeho oči. Pak se to začalo měnit. Povíš mi víc? Teď už jsem nemohl couvnout. Ano, slíbil jsem to. Vyčkával. Tedy, měl jsem obavy. Mladá žena přinese jistě mému rodu další syny. Další možné dědice trůnu. Chtěl jsem, aby bylo navždy jasné a patrné, že jediným a nespochybnitelným dědicem je můj první syn, Václav. Ano, a tak proběhly korunovace dvě. Královny a prince? Už si nevzpomínám. Prince a královny. Cože, pane, proč to? On může být opravdu králem až ty? Ano. Ale měl jsem dojem, že je to třeba. Jak to tedy bylo? Těšila se na svou korunovaci českou královnou a já se těšil také, poněvadž krásné ženě sluší, krásné šaty a na krásné hlavě skvostná koruna. Vše se zdálo bez chyby. A chyba přišla? Povzdechl jsem si. Pro království nutnost, pro ní chyba. Také se i hned ozvala. Dala si ruce v bok a spustila. Žertuješ? Proč má ten malý kluk dostat na hlavu korunu dříve než já? Je to v zájmu království. Necháš toho caparta korunovat před svou ženou? Proč? Proč má mít syn přednost před manželkou? Poněvadž ta země patří jemu. Ale mě také. Zřekla jsem se své vlastní země, abych se cítila v Čechách doma a byla dobrou královnou. To se přece nevylučuje. Ne, jen mám stále menší a menší chuť se toho všeho zúčastnit. Od počátku se nám nedíváš s nedůvěrou. To není pravda, já. S nedůvěrou, která bolí a není spravedlivá. Není to nedůvěra k tobě. Někteří lidé by si to všechno mohli špatně vykládat a působit později nepokoje. Ptal jsem si za svým, měl jsem dojem, že vím proč. Nechal jsem tedy korunovat syna 15. června leta páně 1363. A o tři dny později ženu. V takovém pořadí? No výborně, vidíš to, perníček. No, vidíš to. A kde jsi to vzala?
Budí.
Strejda Božínek ti to dal.
Jo.
Perníček.
Ahoj.
Perníček ti dal strejda Jožínek, ne Božínek. Strejda Jožínek.
Jo.
Že jo? Tak tady máme perníček. Na? To je asi nějaký koníček.
No,
tak, no my se můžeme číst. V takovém pořadí všichni mi to rozmlouvali, včetně Arnošta z Pardubic. Já však prosadil svou. Myslím, že jsem udělal dobře. Od té doby nicméně Alžběta na Václava zahlíží. V Praze se po krčmách tehdy zpívaly posměšné písničky, ale měl jsem pocit, že je království zajištěné. Někomu dokonce stálo za to napsat podvržený list, kde mi korunovací vyčítá, údajně psaný krátce po té dvojí slávě mým synem. Podezíral jsem z toho několik lidí, ale nikdy jsem se nedozvěděl, kdo zatím stál doopravdy. Ale jaký jsi měl opravdový důvod? Ty, co jsem řekl, nestačí? Pane, dobrá, v té době vévoda rakouský Rudolf vedl proti mně odboj. Shromáždil nevelkou, ale také nezanedbatelnou skupinu nespokojenců českých, moravských i říšských. Až by nadešla vhodná doba, chtěli mne zajmout. A pak někde v žaláři, a až bych nebyl, chtěli dosadit na trůn někoho podle svého vkusu. Alžbětu, vydechl úžasle Teodorik. Jak pravíš? A tomu jsem musel zabránit. Víš, pokud by Václav nebyl korunovaný, byl by spochybnitelným nástupcem. Alžbětane. Už si tak dobře nevzpomíná milosti. Kolikže bylo v té době princi Václavovi, myslím, 10? Když jsem nad tím přemýšlel s odstupem času, už mi synova korunovace nepřipadala tak normální, tak nutná a vhodná, ale nemohl jsem to vzít zpět. 2 roky, mistře. Překvapeně vzhlédl. Ach ano, opravdu si vzpomínám, že se o tom mnoho povídalo. Raději jsem se nezeptal, v jakém smyslu. Ale v zápětí jsem se to dozvěděl. Víš, pane, jedni opravdu povídali, že se obáváš, že by Polka mohla chtít pro svou rodinu uzmout českou korunu a tebe odstranit. Druzí povídali, že chceš dát najevo, kdo je tu pánem. Třetí zase, že je to proto, že chceš vládnout jménem dítěte. A čtvrtí prohlašovali, že co děláš, dobře děláš. Přijel jsem si rukou po čele. I po letech mne to rozčilovalo. Vyčítala mi péči o syna, ale pro pána, vždyť mu byly 2 roky a přišel o matku. Oháněla se proroctvím, že právě ona, královna Alžběta, porodí českému králi víc dětí, než ty předchozí dohromady. A splnila to, musím uznat. A proto k ní cítím jistý dluh. Dal si jí jméno, královskou a císařskou korunu. Přivést na svět děti je povinnost ženy. Ale ano, něco jsem jí vzal. Nevěřím. Ale ano, možnost vládnout se mnou. Jak by mohla? Od prvního dne se chtěla na všem podílet, zasahovat do všeho, rozhodovat, prý je to v jejich rodině tradice. Ale ono to dost dobře nejde, mistře. A tak jsem chtěl dát najevo, kdo je řádným dědicem a pokračovatelem, až já tu nebudu. A jak to bylo dál? Urazila se a snad týden mi odpovídala pouze jedno. A dvouslabičně. I když tak asi nevypadám, jsem zranitelný v citech. Mám rád klid u rodinného krbu. Rozhodl jsem se proto použít malé lsti. Teodorik si založil ruce a poslouchal s ještě větším zájmem. Navštívil jsem ji a žádal, aby poslouchala. Dobrá, poslouchám tě, pane, odpověděla ještě značně rozladěně. Udělal jsem to i proto, poněvadž pro tebe chystám něco jiného. Chtěla odseknout, ale zvítězila zvědavost. Tedy? Víš, že jsem římský císař. Ano. Tebe chci nechat v Římě korunovat na císařovnu římskou. A nechtěl jsem, aby malý Václav kvůli tomu strádal. Zarazila se. Pak se jí ve tváři objevil úsměv. Císařovna? Ano, to byla jiná. Ale také jsem si na sebe upletl dobrý bič. Ještě chvíli přemýšlela. Splníš, co jsi slíbil? Ano, vždy. Je-li to možné, ano. A bude to možné? Tahle její slovíčkaření mne vždy dokázala rozčílit, ale ona to vypozorovala a uměla včas přestat a uhladit počínající spor. Také teď. Jsi známý svou čestností. Víš dobře, že jsem nikdy nepochybovala. Nemohu se dočkat okamžiku, až mne papež korunuje a budu ti opravdu postavená na roveň. Teodorik se trochu zavrtěl. Chtěl si něco poznamenat, mistře? Pane, třeba by pomohlo udeřit pěstí do stolu a poručit. Máš možná pravdu, ale mám za to, že se to dá dělat pouze v politice, nikoliv ve vlastní domácnosti. Zejména pokud chceš, aby tě žena milovala a měla v úctě. Jestliže se tě někdo obává, zpravidla tě nemá ani trochu rád. Snad to má spojitost s její ohromnou silou. Neženskou silou, ale jí to na půvabu nijak neubírá. Co bylo pak? Pak jsme se snažili spolu žít. Bylo to těžké? Byla by to v mém vyprávění kapitola sama o sobě. Jaké může být soužití bezmála 50letého muže s dívkou, mladou ženou, která ještě nedosáhla ani 20 let? Tobě bylo 47 a jí 16. Od našich prvních společných dnů je to turnaj klání, ze kterého vychází vítězně tu jeden, tu druhý. Teodorik se chvíli škrabal v bujném vousu, pak máchl trochu bezradně rukou. Když dovolíš, pane, dejme tvému vyprávění trochu tvar. Dobrá. Měl jsem neustále dojem, že je pořád ve střehu, abychom jí o něco neochudili, aby o něco nepřišla. Snad jí k tomu vedli doma, snad to zakusila v dětství. A Václavová korunovace tomu příliš nepomohla. Nicméně třetího dne byla korunována i ona. Tím se to napravilo? Ne, beze zbytku, jistý osten zůstal. Nebylo vždy lehké se jí zavděčit a vyjít s ní. Dokud žil Arnošt, bylo to jiné. Dobrý Arnošt. Dokázal i tady, co jiní neumějí. Totiž vytěžit z té malé zásoby pokornosti, kterou Alžběta vlastní, co se dalo. Tak papej. Co pak, je to tvrdý? Co? Tak opatrně. To víš, to už je starší perníček. Pane, jsi přece vládce, jak by pro tebe mohlo být obtížné zjednat si pořádek a klid? Stačí zakřičet. Milující muž je slabý muž, Teodoriku. Musí v sobě potlačit vládce a nechá zvítězit člověka. To je chyba, vím to. Ale chybovat je někdy sladké. Alžběta vždy postrádala vlastnost zvanou skromnost. Vždy jsem holdy od měst, pánů a duchovních hodnostářů bral jako nutné zlo. Ona si holdů užívala a jakoby si z nich brala sílu. Chtěla být stále se mnou. Chtěla se mnou držet žezlo a obrazně řečeno nosit jednu korunu. Jeden z mála, kdo s ní dokázal vždy vyjít a usměrnit ji, byl můj dobrý přítel Arnošt. Ostatně neviděl jsem snad nikoho, s kým by vyjít nedokázal. Moudrý, schovývavý k chybám druhých. Jak nám tu všem chybí. První měsíce Alžběta poznávala nový domov. Bylo to také období velkých změn. Nic jí nebylo dost dobré. Když jsem si vzpomněl na starý palác, kde žila, dost mě to udivilo. Mladistvém zápalu právě nevážila slova, tak nezřídka s kletbou na rtech odcházeli od zahájené práce mistři cechu tesařského či kamenického, když se jejich práce znelíbila a slova, kterými je častovala, už nebyla pro jejich uši přijatelná. Nakonec se však podařilo a hrad se změnil k její spokojenosti. Pak se snažila změnit i své okolí, včetně mě. Ale uznej, v mém věku měnit vše kvůli vrtochům ženy, raději snesu trochu nepřízně, než bych měnil, co já mám za dobré. Pak přišla s proroctvím, dá mi prý víc dětí, než všechny předcházející ženy dohromady. Splnilo se. Přiblížil se okamžik, kdy měl dorazit kyperský král Petr se svou sujtou. V takovém případě je zvykem, že hostitelkou bývá manželka panovníka. ale měl jsem obavy něco takového svěřit mladé dívce, která nemá zkušeností, nemá ještě rozhled a nemá nejspíš ani dostatek chuti se do něčeho takového pustit. Málo kdy jsem se radíval o takových věcech s jiným člověkem, než s Arnoštem. Ale když ho tu právě nebylo, potřeboval jsem radu jiného přítele. Bušek mladší z Velhartic se na mou otázku pobaveně usmál. Pane, soudím, že máš zbytečné obavy. Vím dobře, že taková činnost ženy velice baví, i zabaví. Škodí jim toliko nečinnost a nedostatek zábavy. Ničeho se neobávej a zkus to. Dobrá, pomyslel jsem si, zkusím a dal jsem povolat Alžbětu. Mám velké starosti s přípravou slavnosti. Proč? To mne udivilo, ale Alžběta v zápětí pokračovala. Obáváš se svěřit přípravu neskušené ženě? Pobaveně se usmála. Neobávej se, mnohokrát jsem to už dělala. U nás. Ničeho se neobávej a nech to bez zbytku na mě. A odkvapila dříve, než jsem stihl odpovědět. Takže to byla zase kapitolka, dáme si písničku a tom.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Kruh se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, voní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. Za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, klopit horou pláč zpěv.
Zahráli. No, řítíme se ke konci toho našeho čtení dneska. Docela je to... Ano, je to zajímavé, ten vývoj okolo té Alžběty. Myslím, že to s tím měl trošku jinak, no. A Petr zanedlouho dorazil. když jím a jeho lidmi Praha vrchovatě ožila. Tu ožila i má čtvrtá žena a stala se dobrým duchem všech slavností. Byla jako ryba ve vodě, neznala únavu ani špatnou náladu, zkrátka se naplno ujala svých hostitelských povinností. Prahu poctil v té době svou návštěvou i papežův vlastní bratr kardinál Anglisus, který přinášel velmi důležité zprávy. Dohodli jsme se na mé návštěvě v Avignonu, kde v té době papež bohužel sídlil. Ještě stále nenadešel čas, aby se ze svého vyhnanství vrátil do Říma. Přijelo mnoho dalších známých i neznámých a také můj dobrý přítel Julien de Mach, kváláme, to je ten ty francouzský jména, to je masakr. Julien de Machaut, jehož zásluhou jsem začal psát svůj tajný deník. Ale o tom není teď řeč. Ti, jichž se to týká, si o tomto setkání přečtou právě v mém tajném deníku. V Praze pobýval i můj mladší bratr Jan Jindřich. Byl jsem tomu rád, poněvadž nedávno ovdověl. Jeho žena Markéta už dlouho nebyla zdravá, nejspíš po 6 vyčerpávajících porodech. Jan Jindřich její nemoc a odchod těžce nesl, jak mi říkali. Rozhodl jsem se, že ho hned po jeho příjezdu vyhledám a vynasnažím se ho rozveselit. Jaké bylo moje překvapení, když jsem viděl na jeho tváři úsměv. Byl jsem velmi potěšený. Kdo rád vidí svého bratra v zármutku, a přičítal jsem to jeho šťastné povaze, kterou jsem mu nejednou záviděl. Sepsali jsme spolu několik neodkladných listin, dohodli se na uspořádání nadmíru důležitých rodinných záležitostí, například o tom, kdo po mně usedne na trůn. Přátelství je krásná věc, příbuznost také, ale co dělá dobrotu mezi námi dvěma, nemusí se povést u dalších generací. Budu muset uvažovat o nové ženě pro něj, pomyslel jsem si. Vládce si nemůže dovolit dlouhé truchlení, musí myslet dopředu a předvídat. Alžběta se rozlížila po sále. Zadívala se kamsi do protilehlého rohu a aniž by ukázala rukou, zašeptala. Podívej, pane, tvůj bratr si už našel útěchu. Pohledl jsem směrem, kterým se dívala. A vida, Jan Jindřich seděl v dámské společnosti a bavil se o 106. Bratr nemohl tančit, poněvadž byl ještě ve smutku, ale bylo jasné, že tím nijak nestrádá. V duchu jsem mu to přál, ale skutečnost, že se markrabě Moravský veřejně baví s neznámou ženou, mne trochu zneklidňovala. Arnošte, kdo je ta žena vedle mého bratra? Arnoš se podíval bystrýma očima a zavrtil hlavou. Netuším, pane, ale dám to zjistit, jestli na tom trváš. Byl bych rád. Arnošt přivolal svého služebníka a polohlasem mu udělil příslušný příkaz. Pak se na mne otočil. Dopřej mu alespoň tu malou radost, pane. Cože? Tvůj bratr svou ženu jistě velice miloval a ona už není. Dopřej mu alespoň, ať na ní může zapomenout. Všichni viděli, že smutek nebere nijak vážně. Je to urážka její památky. Pane, i ty se zženil 4 měsíce po odchodu paní Anny. Ano, ale tam byl zájem království, nejen můj osobní. Tohle nesmí nikdo. Ani bratr císařův. Nesmí ani bratr císařův. A tu se vrátil služebník, kterého teprve Arnošt poslal zjistit. Jméno záhadné bratrovi společnice bylo znát, že je v rozpacích. Sklonil se k Arnoštovu uchu a krátce mu cosi pošeptal. Můj přítel arcibiskup se prudce napřímil a udiveně pohledl na služebníka. Ten vážně přikývl. Arnošt se podíval na mne a zpět na služebníka, pak pokývl na znamení díku a služebník odešel. Tak pověz, milý Arnošte, ať jsem klidnější. Nevím, pane, jestli budeš rád a klidnější. Povídej, Arnošte, jestli je to špatná zpráva, chci vědět bez prodlení. Arnoš chvíli přemýšlel asi jako lékař, váhající, kterou část diagnózy nemocnému sdělit dřív. Tedy, dobrá zpráva je, že patří do velmi vznešeného rodu. Výborně. Tedy by byla vhodná partie pro mého bratra. Ano a ne. Tak přesně bych to neřekl. Proč? Je-li urozená? Je rodem kněžna Alžběta Těšínská z rodu Piastovců. Vida, co tedy brání? Je to řádová sestra. Pomáhala Janu Jindřichovi v péči o jeho nemocnou manželku i o mnoho dalšího. A po jejím odchodu už u něj zůstala. Zůstal jsem s otevřenými ústy. To nemohl jeden z nich myslet vážně. Buď Jan Jindřich, nebo Arnošt. Cítil jsem, jak mi stoupá krev do tváře. Nejspíš jsem vypadal jako rozhněvaný krocan. Ale bylo mi to jedno. Arnošt už vstával. Dám ho přivolat. Jan Jindřich snad žertuje? Kde je můj bratr? Arnošt mával rukou, aby mne uklidnil. To vyšetříme. Jistě se všechno vysvětlí. Alžběta nás spouzdálí sledovala. Když Arnošt odešel, přišla ona. Jsi celý rudý. Co ti Arnošt pověděl? Ještě stále jsem se zpamatovával ze sdělení, kterého se mi dostalo. Věděl jsem, že je Alžběta vychovaná ve velmi přísném duchu. Proto jsem si byl jistý jejím rozhořčení. Vysvětlil jsem jí situaci a stav bratrovi přítelkyně a čekal jsem. Hrozné, souhlasíš? Alžběta však stiskla rty. Hrozné je, když se dva lidé milují a nemohou být spolu. Asi jsem slyšel špatně, co povídáš. Přej a bude ti přáno. Alžběto, je to řádová sestra. Odešla z kláštera? Ano. Pak už to není řádová sestra. Od kdy má u tebe přednost láska před vírou? Tak to není. Víra nezakazuje lásku a láska nezakazuje víru. Sám dobře víš. Nevěřil jsem svým uším. Nepohoršuje tě to? Jeho žena ležela na lůžku a on si užíval s jeptiškou? Pokrčila rameny. Slušilo jí to. Staral se o svou ženu, jak jen mohl. A sílu k tomu nacházel v náručí jiné. Není to podle regulí, ale mohu to pochopit. Snad jsem moc přísný a pedantický, napadlo mne, když i Alžběta, mající přísnou výchovu, takhle hovoří. Snad už stárnu? A co bys na mém místě dělala ty? Přemýšlela jen krátce. Nechala bych věcem volnější průběh. On večer byl tedy opravdu plný překvapení. Pomalu jsem se zpamatovával. Jak se vlastně jmenuje ta, která popltla hlavu tvému bratrovi? Alžběta. Alžběta má jméno jako já? A co dál? To nevím, ale takhle to přece nejde. Usmála se a odešla. Nechal jsem poslat pro Jana Jindřicha. Už jsem se uklidnil. Když přišel, přivítal jsem ho a objal. Pak jsem promluvil velmi mírně a přátelsky. Víš dobře, jak mne zarmoutil odchod tvé ženy. Ano. A víš, jak jsem rád, když jsi šťastný. Díky, bratře. Ale proč jsi zvolil jako dámu svého srdce řádovou sestru? S bratrem to ani netrhlo, sledoval jsem ho dobře. Což pak už je tak otrlý? Ty už víš? Ano, dozvěděl jsem se to před chvílí. Kdybys alespoň něco řekl, naznačil, mohl jsem... Složila už sliby? Ano, ale pak se nedá nic dělat, musí se vrátit. Dá, žádali jsme o dispens, o indult na opuštění řádu. Její představená to schválila. To je dobrá zpráva, ale musel by to ještě potvrdit papež. Schválí, uvidíš, bratře. Už jsem podnikl příslušné kroky. Nevycházel jsem z překvapení. Snad poprvé v životě projevil Jan Jindřich takovou rozhodnost a činorodost z vlastní vůle. Jinak byl většinou má prodloužená paže. Myslíš, že vás vaše poblouznění nepřejde? Jsme spolu šťastní. Kdy si ti na mém štěstí záleželo? Záleží mi na něm. Právě proto s tím musíš přestat. Bratr velmi rozhodně zavrtil hlavou. Jsem rozhodnutý. K čemu pro pána? Zůstat s ní za každou cenu. Musel jsem usednout. Nesnad, že bych nechápal, ale nerozuměl jsem bratrovi. Každý, kdo přišel na svět v urozené rodině, dokonce v rodině královské, Věděl dobře, že osobní zájmy jdou vždy stranou. Co se stalo s tím rozumným, chápajícím mužem, který byl mým bratrem? Opřel jsem si hlavu o ruku. Vy jste se snad všichni pomátli. Jak všichni? I Alžbita schvaluje tvé počínání. Má pro vás jen slova obhajoby. Vidíš sám, že má pravdu. Že šílenost schvaluje víc hlav, neznamená, že to není šílenost. Co radila tvá žena? Otál jsem s odpovědí. Ale bratr to očividně chtěl slyšet. Co? Abych věcem nechal volný průběh. Ale bratře, zkus to, moc tě o to prosím. Alespoň o tom přemýšlej. Slíbíš mi to? Věci brzy dostanou jiný směr. Ano, budu přemýšlet. Bratr mne objal a odešel. Zvláštní měl bych to být já, kdo vede rozmluvu a dává ultimáta. Natolik mě to zasáhlo. Neuměl jsem si představit, že bych na jeho místě jednal stejně. Obě Alžběty zatím nemarnili čas a bavili se. Dvě krásné ženy k sobě brzy našly cestu a měli se o čem bavit. O nás dvou, mě a bratrovi. Vydá, jak jsem se ve své ženě mýlil. Čekal jsem nesmiřitelnost a přitom byla pravda někde zcela jinde. Pak jsem zavolal Arnošta. Víš, o čem chci s tebou mluvit, Arnošte? Pobaveně, i když s trochou smutku, se krátce usmál a pokývl chápavě hlavou. Nejspíš to vím velmi dobře. A tvůj názor? Skoro bych byl v pokušení se za ty dva přimluvit, pane. I ty? Pokrčil rameny. Čím jsem starší a plní se mé dny, tím raději přenechávám nejdůležitější soudy na nejvyšší moci a spravedlnosti. Udělej to i ty, dobře ti radím. Zůstal jsem jako omráčený. Arnošte, uvědomuješ si, že žijí v hříchu? Podíval se mi upřeně do očí, ale víš, kolik takových žije v hříchu? A navíc žádali o indult. Věřím, že papež vyhoví. Pak mohou vstoupit do svazku manželského. Nezapomeň, že ona je z knížecího rodu. Trochu mne uklidnil, ale přesto. Vlastní bratr mi hází překážky pod nohy. Je to možná záminka pro nepřátele. Precedent. Dát mu ji za ženu? Třeba je to přejde. Taková rychlá láska může stejně rychle odeznít, pane. Rychlá láska je jako jarní počasí. Vděčný jsem na něj pohlédl. Promluv s ní, pane. Neudělal bys to ty? Jsi přece kněz arcibiskupa, ona řádová sestra. Pobaveně na mne pohlédl. Mluvil jsem s ní, ale tušíš, jak jsem dopadl. Stejně jako ty s Janem Jindřichem. Ale jak to? Co pak si nevzpomínáš, když do srdcí vstoupí láska? Tu je každá domluva marná. Rozum nepracuje a city matou hlavu. Zkus to ty. Jsi císař. Teď je už bezmála světská osoba. A je to tvůj bratr. Připomeň jeho poslání, její rozhodnutí a řeholní sliby. Udělám to. Ale nedělej si velké naděje o výsledku. To už bylo příliš. A co, když jim tu velkou lásku prostě zakážu? Arnoš se na mne podíval s velkým pochopením, ale také velmi smutně. Zákazy rozhodně nepodporují svornost a bratrskou lásku. Ale pane, oni to vědí, nejsou hloupí. Žijí spolu, ale vědí, že se jednoho dne budou muset rozloučit a tak si chtějí užít každý okamžik. Tedy jsem došel i za někdejší řádovou sestrou Alžbětou. Musel jsem uznat, že má bratr skvělý vkus, ale přesto. Když jsem vstoupil, hluboce se uklonila. Nemusíš se klanět světskému panovníkovi, sestro, zrudla. Milosti, ty už víš, že jsi utekla z kláštera. Tak to není, představená mne zprostila slibů. Skutečně? Zrůžověla, ale dívala se mi zpříma do očí. Dopověděl jsem. Neměla příliš na výběr, viď? Alžběta, tedy ta, co je mou ženou, si zřejmě vzala vztah těch dvou za svůj. Víš, že jsem tě ještě nikdy o nic neprosila. Jdeš ordovat za ty dva? Zbytečné. Nejsi snad císař? To s tím přece nesouvisí. Nemohu pro ně nic udělat. Můžeš. Co? Pokud to bude jen trochu rozumný nápad, přísahám, že to udělám. Ale nemohu ve svém domě přihlížet takovému konání. Ani když tě o to prosíme. Neber jednoho druhému. Ještě chvíli. Jak to myslíš? Teď už oba dobře vědí, že se musí rozloučit. Já se domnívám, že nevědí nic. Nemyslí si nic. Ano, rozloučit se budou muset. Dříve nebo později, zpozornil jsem. Jaký je v tom rozdíl? Zařiď, ať je to později než dřív. Z jakého důvodu? Nestačí, že tě o to prosí tvá žena? Chtěl bych to vědět. Mám ráda příběhy, které dobře končí. Může skončit dobře, záleží na tobě. Nejsem všemocný. Jsi císař. Ano, ale v takových věcech jsou nade mnou ještě dva. Bůh a papež. Ti jsou ale daleko. Smím Alžbětu navštívit? Nevidím důvod, proč ne. Díky, pane. Dobrá, počkáme na list od papeže. Do té doby mohou zůstat. Mají zakázáno se stýkat. Ale pane, stýkat veřejně. Bratr věděl, jak se situace vyvíjí. Seděl a společníkem mu nebyla jeho mniška Alžběta, jak jsem se obával, ale konvice s vínem. Pocítil jsem velký soucit, ale jinak to nešlo. Jak jsi k ní vůbec přišel? Karavě se na mne zahleděl. Opravil jsem tedy příliš drsnou otázku. Jak jste se seznámili? Ona řádová sestra, ty markrabě moravský, doprovázela matku představenou na jednání k nám do Brna. Starala se o mne, když má druhá žena už ležela, pečovala i o ní, tam jsem ji vlastně poznal. Tak je to pravda. Chápu tě, ale ani tak nemohu souhlasit. Dobrá, bratře. Když tě nemohu přesvědčit a bráníš mi, abych byl šťastný, jistě pochopíš, že odejdu. Odjedu. Doufal jsem, že do papežského rozhodnutí zůstaneš tady u mne. Platí to i pro mou Alžbětu? Povzdechl jsem si. Tvou. Bude zapotřebí, aby ses znovu oženil. Máš nějakou připravenou? Znám tě. Jistě už na nějakou pomýšlíš. Ne, ale... Tak proč ne, Alžběta? Je ze vznešeného rodu a pokud papež povolí... Vzdal jsem to. Bratr mne znepokojil. Uvědomil jsem si, že s Markétou měli 6 dětí, z toho 3 chlapce a 3 dívky. Ještě, že tu byla smlouva o posloupnosti na trůně. Druhý den jsem chtěl v sepsaných listinách ještě opravit nějaké podrobnosti o markrabství moravském a dal jsem zavolat bratra. Jan Jindřich nikde, Alžběta Těšínská nikde. Poslal jsem zvědy do všech stran, aby zjistili, kam se poděl můj bratr a jeho milostnice. Jan Jindřich se svou společnicí zmizeli. S nimi jen několik málo přátel a služebníků. Útočiště hledali na malém hrádku, který patřil jednomu z jeho přátel. Jen těžko snáším, pokud se někdo neřídí mými rozhodnutími, anebo se jim ještě takhle veřejně protiví. Teď už jsem se opravdu zalikal zlostí. Vše dělá bez mého vědomí a ještě uteče? Dám ho přivést v železech a tu ženu také. To neuděláš. Mluvil jsem hodně nahlas a má žena to slyšela. Promluvila tak pevným a rozhodným tónem, že jsem se zarazil. Cože? To nesmíš udělat. Neposlechl mého příkazu a kolik let ti věrně pomáhá? Kolik let žije v tvém stínu? Kolik let tě všemožně podporuje a kvůli jednomu zaváhání jeho srdci, plnému lásky i k tobě smeteš všechno krásné? Pokud to uděláš, přijdeš o bratra. Útoky většinou jdou ze strany, kde je nečekáme. Zůstal jsem jako, když mne opaří, ale já v tom vstoupil velitel stráží, vše bylo připravené, Alžběta rychle dodala. Prosím, přemýšlej o tom, máš na to 2 hodiny cesty. Co třesí koňského hřbetu ze mne spadával hněv a dostavila se únava. Už se nemohl spolehnout ani na svou rodinu. Pak jsem si uvědomil, čím vším mi můj bratr je. Jak neotřesitelného spojence v něm mám. Co všechno jsme spolu prožili a co všechno bych ztratil, pokud bych ho teď urazil. Dorazili jsme k hrádku, myslím, že se jmenoval Belver, anebo nějak podobně. Nebyl velký, ale dobře umístěný na nepřístupnou skalní plošinu? Budou se bránit? Ačkoliv jsme měli zkušenosti s dobýváním, dal by nám tenhle hrádek zabrat. Bojovat s vlastním bratrem? Kvůli ženě? Snad na tom naše rodina není tak špatně. Rozhodl jsem se řešit vše po dobrém. Sedl jsem na koně a pomalým krokem jsem ho nechal jít k hradní bráně. Byla zavřená. Právě jsem chtěl zavolat na hlásného, když se jedno křídlo brány začalo otevírat. Vyjel jsem dovnitř. Na malém nádvoří stál postarší muž a ukázal mi rukou, kam si dovnitř hradu. Šel jsem udaným směrem a nalezl v komnatě smutně sedícího bratra s velkým pohárem vína. Ani nevzhlédl a ukázal rukou, abych se posadil. Kde je Alžběta? Až po pořádné chvíli odpověděl. Už odjela. Kam? Pokrčil rameny. Pryč z království. Říkali, že se rozhodl o jejím uvěznění. Kdo to říkal? Pokrčil rameny. Rozlobilo mne to. Takový nesmysl. Vždyť vlastně nespadá pod světskou spravedlnost. Papež na vaši žádost stále ještě neodpověděl. Opět ten pokrčení rameny. Stejně už je to jedno. Odjela. Poslal si pryč? Pokrčil rameny, pokračoval jsem. Než se vše vyjasní, chci, aby byla u dvora. Ale jen do okamžiku, kdy přijdou pokyny od papeže. Bratr si dal hlavu do dlaní. Jsou to muka utrpení, Karle. Máš dojem, že jsi všechno vyslovil, ale pak si uvědomíš, kolik si toho ještě neřekl. Pokud chceš, zavolej zpátky. Bratr pruce zvedl hlavu. Cože? Než přijde papežské rozhodnutí, může přeci být u dvora. Bratr vyskočil a objal mne. Trochu s obtížemi, poněvadž jsem stále seděl. Díky. Já se koukám, kolik to ještě je. No, 55. Jan Jindřich a sestra Alžběta spolu byli ještě dobrý půl rok. Já zatím pátral po přiměřené nevěstě. Papež to nemohl takhle nechat. Očekával jsem tedy, jaké budou jeho kroky. Zanedlouho nás poctil návštěvou biskup vratislavský, Předslav Spohořelé, můj starý dobrý přítel a spojenec. Jaké zprávy přinášíš, milý Předslave? Pane, dobré i špatné. Především v mé diecézi je klid a mír. A špatné? Týkají se Jana Jindřicha. Tušil jsem, ale stále doufal. Papež nesouhlasí. Doporučil, aby se Alžběta vrátila do kláštera a Jan Jindřich dostal přiměřenou nevěstu. Proč nesouhlasí? Usmál se. Víš přece, že církev nerada vrací, co už získala. A nedělá dobrý dojem, když kněžna Alžběta opustí cisteriánský klášter a stane se kuběnou moravského markraběte. Lidsky je to pochopitelné, ale uznej, papež si musí umýt ruce. Povzdechl jsem si, poněvadž jsem podobný papežský přístup očekával. Co papež oficiálně napsal? Je nepřípustné, aby něco takového dělal třeba i bratr císaře. Co je císařovo, dej císaři a tak dále, vždyť to znáš. Běda, když sáhneš na něco, co patřilo církvi. Jako tvůj přítel a přítel tvého bratra, ti musím povědět, že se papežovu přístupu divím. A přál bych těma dvěma mnoho let společného života. Ale jako příslušný služebník stolce ti musím tlumočit jeho slova a žádat tě, abys jim dostal. Chápu, tedy není naděje, že by papež souhlasil? Předslav zavrtil hlavou. Není na to dobrá doba. Kdyby na stolci seděl Inocenc VI, byla by naděje. To byl dobrý člověk, přísný, ale laskavý, s porozuměním pro lidské slabosti. Ale Urban V, asketa a bojovník proti všem nešvarům. Ale potřebuje mou pomoc pro návrat z Avignonu do Říma. Nešlo by mu to připomenout? Schovývavě se nám nepodíval. Pane, Urban je paličák. Nespoléhej na to. Mezi námi pevné zásady papežovi nebrání v tom, aby na důležitá místa neprosazoval své příbuzné, ale pro okolí a navenek si nemůže dovolit zakolísat. Ani ve věci císařova bratra. Jsi nejschopnější diplomat a vyjednavač, kterého znám, pane. Možná bys nakonec zvrátil papežovo rozhodnutí. Ale za jakou cenu? Byl bys v ohromné nevýhodě. A sám dobře víš, že pro své dlouhodobé záměry naopak potřebuješ papežovu vděčnost. Tedy jako tvůj dobrý přítel ti radím, zkus domluvit své rodině. A jestli ti starý služebník a přítel Přeclav může doporučit, nenechávej svého bratra dlouho svobodného. Rozuměl jsem. Vypátral jsem i vhodnou ženu. Nedalo to velkou námahu. Téhož roku, co Jan Jindřich ovdověla i Markéta z rodu Habsburského. Bylo jí teprve 18, byla moudrá a půvabná. A musel jsem se smát. Jejím manželem byl Menhard, syn Markéty, která Jana Jindřicha kdysi zapudila. Byla teď důležitou spojnicí mezi rodem Lucemburků a domem Habsburským. Několik listin a bylo vše dohodnuto. Když jsem bratrovi oznámil, co jsem dohodl, pokrčil rameny, jak se teď stalo jeho dobrým zvykem. Tím to bylo odbyto. Doufal jsem, že se přesto zase dostane do plné síly. Jeho Alžběta brala na stálou situaci velmi klidně. Jako vždy došlo na Arnoštova slova. Zvyknou si na to, že se jednoho dne budou muset rozloučit. To je konec kapitoly. Jo, nebylo to jednoduché, že? Dneska to mají lidé mnohem jednodušší. Tak to je, přátelé, pro dnešek všechno. Budeme se loučit. Doufám, že mi promine můj kolega z Brna, protože já dám teďko se přesně. No tak dostaneš to přesně. Tak se připrav. Já ti tady napíšu 20 sekund. Nebudu hrát písničku do éteru. Já se s váma jenom rozloučím. Přátelé, mějte se krásně. Opatrujte se. Zítra se s váma těším v 17 hodin s Išou opět naslyšenou a v 21 hodin se opět uslyšíme u Pokřivených zrcadel. To je vše do éteru. V záznamu pochopitelně bude i písnička. Takže předávám a mějte se krásně a opatrujte se tady na svobodném vysílači pochopitelně ve zdraví.
Až vám to čas dovolí, vyjděte cestou pro pěší do vesnic a do polí, to vaše oči potěší. Uvidíte sklízet lán i stavět komín domovní, jak se peče marcipán, jak jsou tu lidé šikovní. Rolník umí pšenku sít a vorař proplout po vodí. Mlynář ví, jak mouku mlít a domky zedník nahodí. Každý z nich má svou zem rád, pro ní i život nasadí. Hlavu za ně můžu dát, vždyť já jsem také z podhradí.
Pět komín domovní, lézním lesat marcipán, na to jsme také životní. Dovedeme mouku mlít, i pec těch várat do mecí. Do chlebe mě máho mít, a k němu porci kůří. Jak se píše přímězí, že smí se nemá čeho bát. Dobro smázl vítězí, a pyšné čeká jenom pán. Počty i tentokrát, řešení je jen jediné. Mám tě ráda, mám tě rád, je konec nestřílený den. Jak se píše příbězí, co šanci má jen nedelkou. Dobro sásto vítězí a všechno končí veselkou. Vždy i tentokrát.